Jumalan rauha. Tänään iltapäivällä niin vietämme hetken Jumalan sanan ääressä ja tutkimme Johanneksen evankeliumin lukua 12. Ja sieltä joitakin ajatuksia ja vähän siitä, mitä siellä kerrotaan tapahtuneen. Tätä Johanneksen evankeliumia 12, niin sitä edeltää tietenkin luku 11. Ja tämä luku 11, siinä kerrotaan, kun Lasarus oli kuollut, Martan ja Marian sisar, ja Jeesus meni hänen tykönsä Betaniaan ja herätti hänet kuolleista. Ja tämä tapahtui sillä tavalla, että hän oli Galileasta menossa Jerusalemiin opetuslastensa kanssa. Ja kun sitten hän saapui sinne lähelle Jerusalemia, niin täällä kerrotaan tällä tavalla. 12. luku ja 12. jae Johanneksen evankeliumia. Teillä ei ole raamatut mukana, niin voitte sieltä seurata, mitä siellä sanotaan. Seuraavana päivänä suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, sai kuulla, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Silloin ihmiset ottivat palmunuksia, lähtivät häntä vastaan ja huusivat: Hoosiannaa, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Saatua nuoren aasin, Jeesus istui sen selkään, niin kuin on kirjoitettu: älä pelkää, tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä. Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet, vasta kun Jeesus oli kirkastettu ja muistivat, että näin hänestä oli kirjoitettu ja näin he olivat hänelle tehneet. Kansanjoukko, joka oli tullut Jeesuksen kanssa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä. Ihmiset lähtivät häntä vastaan, koska olivat kuulleet hänen tehneen tämän tunnusteon. Mutta fariseukset puhuivat keskenään: näettekö? Te ette saa mitään aikaan. Katsokaa, koko maailma juoksee hänen perässään. Sitten jakeesta 20 eteenpäin. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet ylös juhlille palvomaan Jumalaa, oli muutamia kreikkalaisia. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häneltä: Herra, me haluamme nähdä Jeesukseen. Filippus meni ja sanoi sen Andriakselle, ja Andrias ja Filippus menivät puhumaan siitä Jeesukselle. Se, mitä tässä tapahtuu, niin siellä Jerusalemissa oli meneillään pääsiäisjuhlat. Eli pääsiäisjuhlia edeltävä aika. Ja sinne Jerusalemin kaupunkiin oli tullut paljon kansaa, koska kaikki vaelsivat pyhinvaelluksellaan Jerusalemiin, ja siellä he halusivat juhlia tätä valtavaa suurta juhlaa, mikä juutalaisille oli määrätty. Ja kun olivat siellä juhlilla, niin yhtäkkiä siellä kansanjoukossa alkaa kuulumaan semmoista hälinää. Ja ihmiset ihmettelivät, mistä on kysymys, niin sitten saivat selville, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ja sanotaan, että häntä seurasi suuri kansanjoukko. Ja se kansanjoukko, joka seurasi Jeesusta, kun hän oli tulossa Jerusalemiin, oli niitä ihmisiä, jotka olivat mukana, kun Lasarus herätettiin kuolleista. Muistatte, kun Jeesus itki Lasarusta ja itki sitä, että näin oli käynyt. Ja sitten ihmiset sanoivat, että katsokaa, miten rakas hän oli Jeesukselle ja niin edespäin. Sitten hän kutsui Lasaruksen ulos haurasta. Lasarus herätettiin. Ja nämä kansat, jotka olivat siinä ympärillä näkemässä tämän tapauksen, kun Jeesus lähti sitten vaeltamaan opetuslastensa kanssa jatkamaan matkaa Jerusalemiin, nämä kansa lähti hänen perässään. Ja nyt se olivat tulossa sitten sinne Jerusalemin kaupunkiin. Ja oli paljon kansaa hänen jäljessä, jotka kulkivat siellä tämän kulkuen seurassa Jeesuksen ja opetuslasten perässä. Sitten kun tulivat sinne juhlille Jerusalemiin, niin siellä nämä ihmiset kuulivat siitä, mitä oli tapahtunut Lasarukselle. Toiset olivat nähneet sen tilaisuuden, sen tapahtuman, sen ihmeen ja kertoivat siitä ja toiset kuulivat, mitä oli tapahtunut. Ja nyt nämä kaksi kansanjoukkoa tulivat yhteen. Mutta siellä joukossa oli muutamia kreikkalaisia. He olivat kreikkalaisuudesta kääntyneet juutalaisiksi. He eivät olleet siis synnynnäisiä juutalaisia. Ja nyt nämä muutamat kreikkalaiset, jotka siellä olivat käännynnäiset, niin ne menivät sanomaan opetuslapsille Filippukselle, että kuule, näytä meille Jeesus. Me haluamme nähdä hänet. Ja tämä hänen näkemisensä ei nyt ollut ihmeellistä, sillä siellä hän Jeesus kulki ja hänet näki, vaan he halusivat tällä tavalla sanoa opetuslapsille, että esitelkää meidät Jeesukselle niin, että me saamme tutustua hänen lähemmin. Hän menivät kertomaan sen Filippukselle, joka oli vähän sellainen arempi sielu, ja hän oli, kunnioitti suuresti sitä tilaisuutta, valtavasti juhlaa kansaa. Ja valtavat juhlat oli tulossa ja Jeesus oli siellä keskeisenä henkilönä, niin hän ei suoraan kehdannut mennä sanomaan Jeesukselle, vaan hän halusi vähän tukea siihen rinnalleen ja meni sanomaan Andrealle, Pietarin velipojalle, että kuule, he olivat tuttuja keskenään ennestään. Lähde sinä minun kanssani, menemme kertomaan Jeesukselle, että nämä kreikkalaiset haluavat nähdä häntä ja haluavat tutustua häneen. Ja niin he menevät Jeesuksen tykö. Tämä tapaus oli hyvin erikoinen siinä mielessä, että kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, hän ratsasti aasilla. Nämä kreikkalaiset olivat tutustuneet juutalaisten oppiin ja tiesivät, Jesajan kirjasta kerrotun tapauksen muodossa, että Jeesus, joka ratsasti kuninkaana Jerusalemin kaupunkiin, hän ratsasti aasilla. Ja aasin selässä ratsastava kuningas oli sellainen kuningas, joka vei rauhan sanomaa siihen valloitettuun kaupunkiin, johon hän oli menossa. Ja Jeesuksesta sanotaan, että hän oli rauhan ruhtinas. Siinä hän ratsasti aasilla. Sellainen kuningas, joka oli valloittanut kaupunkiin ja osoitti valtaansa ja valtasuuruutta ja oli valloittamassa kaupunkia, hän ratsasti hevosella. Koska hevosen selässä ratsastava kuningas oli kuva vallasta ja suuruudesta. Mutta näin ei Jeesuksen kohdalla, hän ratsasti aasilla. Hän oli rauhanruhtinas. Kreikkalaiset, jotka olivat menneet opetuslastensa tykeen, he tiesivät tämän kaiken teoriassa. He olivat lukeneet juutalaisista profeetoista ja Mooseksen kirjoista ja tiesivät, mistä on kysymys. Miksi hän ratsastaa aasilla? Kuka hän on? Ja siellä laulettiinkin, että älä pelkää tytör Sion, sinun kuninkaasi tulee istuen aasinvarsan selässä. Eli toisin sanoen, hän oli rauhanruhtinas. Ja kansa alkoi laulamaan hänelle ylistystä, ja he lauloivat psalmia 118. Siellä on nämä tutut sanat, Hosianna, Daavidin poika, joka tulee Herran nimeen, ja niin edespäin. Miksi nämä kreikkalaiset sitten olivat niin keskeisiä henkilöitä tässä tapauksessa, miksi heistä kerrotaan erikseen? Miksi sieltä koko kansan joukosta erotetaan muutamia käännynnäisiä kreikkalaisia, jotka olivat kääntyneet juutalaisiin, ja näihin kohdistuu tämä sanoma? Jeesus oli sanonut että minua ei ole lähetetty muuten kuin Israelin lasten tykö. Mutta nyt hänen tykönsä tuli kreikkalaisia. Ja Jeesus alkoi keskustelemaan myöskin näiden kreikkalaisten kanssa, koska hän tiesi, että nämä kreikkalaiset on sellaisia ajattelevia ihmisiä. Ja ajattelevia filosofiamme henkisiä ihmisiä. Hän tiesi, että näille kuuluu tämä sanoma. Ja Jeesus vastaa Andrealle ja Filippukselle, ja varmasti nämä kreikkalaiset olivat myöskin tulleet sinne, ja siinä oli muitakin ihmisiä ympärille, niin Jeesus vastaa jakeessa 23. Mutta Jeesus vastasi heille, on tullut hetki, jolloin ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa. Joka rakastaa elämänsä, menettää sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, säilyttää sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratko minua? Missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani on oleva. Jos joku palvelee minua, niin isä kunnioittaa häntä. Hän ilmoitti myöskin, että hänen oli nyt kuoltava. Aika oli tullut, jolloin ihmisen poika kirkastetaan. Siis pääsiäisen aika oli tulossa, jossa hänet sitten naulitaan ristille. Ja siinä hän kertoo kuvauksilla näille opetuslapsille, näille kreikkalaisille, että kun on vehnän jyvä ja se laitetaan maahan, niin se alkaa tuottamaan hedelmää, se nousee hiljaa sieltä mullasta ylös ja sen päähän tulee tähkä, jossa on 10 tai 100 jyvää, riippuen vehnän laadusta. Mutta samalla kun se kesittää tämän uuden sadon, niin se itse kuolee sinne maahan. Ja hän ilmoittaa myöskin, että näin on käyvä hänelle, hän nousee ylös ja tuottaa satoa, ja ne, jotka uskovat häneen, ne kuolevat myöskin omalle elämälleen ja tuottavat satoa. Ja tämän sadon tuloksena mekin istumme täällä. Jos meille ei oltaisi kerrottu, mistä on kysymys, ja joku, joka sinulle on tuonut sanomaan Jeesuksesta, Kristuksesta, jos hänen elämänsä ei olisi ollut kuvannollisesti sanottuna vehnäjyvänä kuolleena ja mennyt sinne hyvään maahan, niin hän ei olisi tuonut sinulle sanomaa. Sellaiset ihmiset, jotka eivät ole kokeneet tätä pelastusta, he eivät tuo meille sanomaa. Mutta meidän on mentävä heidän tykönsä ja vietävä heidän sanomaa. Meidän elämämme täytyy kuolla aivan samalla tavalla kuin vehnän jyvä kuolee ennen kuin se tuottaa hedelmää. Eli toisin sanoen kaiken se minun, mikä minun elämässäni on tärkeää, siitä täytyy tulla minun elämääni toisarvoinen asia. Niin, että Jeesus elää minussa suurempana kuin kaikki muut minun elämäni arviot. Johannes Kastaja sanoi eräänä kerran, että Jeesuksesta, kun hänen opetuslapsensa tulivat hänelle kertomaan Jeesuksesta, niin hän sanoi, että Johannes Kastaja sanoi, että hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. No millä tavalla minä vähenen ja millä tavalla hän kasvaa? Juu, se on minun elämässäni, minun elämäni näkemykset. Jos minun elämässäni on kaikki minun omat arvoni ja minun omat asiani paljon suurempana kuin Jeesus, niin minun elämäni on suurempi. Mutta nyt minun elämäni täytyy kuolla ja Jeesuksen nousta ylemmäksi. Eli minun sydämessä ja minun ajatusmaailmassani, minun suhtautumisessani, minun ympäristööni täytyy tapahtua valtava muutos. Ei ympäristössä, vaan minussa. Se vehnän jyvä, joka on minun kylvetty, sen täytyy kuolla. Ja minun elämäni, joka on minussa, sen täytyy vähetä. Ja se, mikä on Jeesuksesta, sen täytyy minun elämässäni kasvaa, tuottaakseen hedelmää aivan samalla tavalla kuin vehnän jyvä. Sitten kerrotaan tästä opetuslapsista edelleen, että luvussa 12, kun mennään eteenpäin. Hetkinen. Jakeeseen 29. Jeesus rukoilee, Isä, kirkasta nimesi. Jakeessa 28. Silloin taivaasta kuului ääni, minä olen sen kirkastanut ja vastedeskin kirkastan. Kansa, joka oli paikalla, siis siinä oli niitä valtava suuri joukko sitä pääsiäisjuhlaa Jerusalemiin viettämään tullutta kansaa, suuri joukko, he kuulivat sen äänen. Kansa, joka oli paikalla, kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrisseen. Toiset sanoivat, hänelle puhui enkeli. Jeesus vastasi, ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt on tämän maailman tuomion hetki. Nyt tämän maailman ruhtinas heitetään ulos. On merkillistä ajatella, että taivaasta joku alkaa puhumaan tälle kansanjoukolle siellä Jerusalemin kaupungissa. Ja se ääni on niin valtava, että ihmiset katselevat ympärille, että ei ole yhtään ukkosen ilman häivettäkään eikä yhtään pilviä. Miten voi ukkonen jyristä? Ja toiset sanovat, että ei se mikään ukkonen ollut. Jeesusta puhutteli enkeli taivaasta ja hänellä oli valtava ääni. Ja tämä ääni tuli taivaasta ja puhutteli Jeesusta. Mutta Jeesus sanoi, että ei hän minulle puhunut, vaan hän puhui teille, tälle kansanjoukolle. Mutta kansanjoukko oli jakautunut kahtia. Toiset kuulevat ukkosen äänen ja toiset kuulivat enkelin puhuvan. Ja tällä tavalla koko ihmiskunta on vielä tänäkin päivänä jaettu kahteen osaan. Kun taivaasta tulee ääni, eli Jumalan pyhä henki alkaa puhuttelemaan ihmistä, niin toiset kuulevat sen äänen, ottavat sen varteen. Toiset taas kadottavat sen. Ja siellä sanotaankin hebrealaiskirjeessä luvussa 3. Luvussa 3:7 hebrealaiskirjettä. Ja on sanottu tällä tavalla. Sen tähden, niin kuin pyhä henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin teille, kun teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Sen tähden, niin kuin pyhä henki sanoo, tänä päivänä, jos kuulet hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi, niin kuin teit kapinoidassasi häntä vastaan. Minulle soitti, taikka meille, soitti eräs henkilö tässä joku aika sitten, ja kertoi, että hän oli tavannut erään sukulaisensa. Hänellä oli useampia sukulaisia tietenkin. Ja niistä hänen sukulaisistaan oli joitakin, jotka olivat nanneet elämänsä Jeesukselle ja kokeneet pelastuksen. Mutta oli sellaisia, jotka eivät olleet ottaneet vastaan sitä sanomaa. Ja tämä henkilö sitten kertoi meille, että hän on yrittänyt sille ja sille kertoa. Hän vaan pauduttaa sydämensä, hän ei kuuntele. Hän vaan menee omia menoja. Mitä minä teen? Minä ajattelin, että mitä sinun pitäisi tehdä? Sinun pitäisi olla hiljaa. Minkä tähden? Sitä ei saa sitten puhua. Mutta kun olet jo niin kauan puhunut, että toinen on kyllästynyt. Silloin täytyy asiat jättää sille äänelle, joka tulee taivaasta. Sillä pyhän hengen tehtävä on ilmoittaa ihmisille tällä maan päälle synnin vanhurskauden ja tuomion. Se ei ole koskaan meidän tehtävämme. Me vaan kerromme siitä, mitä Jeesus on saanut aikaan. Ja sen jälkeen kaikki muu on Jumalan pyhän hengen työtä. Osa kuuntelee, osa sanoo, no ukkonen jyrisi. No tuossa se taas pauhaa. Olis nuo jo hiljaa. Toiset sanovat, puhu enemmän. Erään kerran minullakin oli mahdollisuus, niitä nyt ei niin kauhean paljon ole, mutta oli mahdollisuus rukoilla erään henkilön puolesta. Olin kertonut hänelle joskus aina silloin, kun hän kyseli niin vähän Jeesuksesta, hyvin ylimalkaisesti, mitä pelastus on ja millä tavalla se toimii ja niin edespäin. Nyt oltiin tultu tilaisuuteen, jossa ääni oli tullut taivaasta ja sanonut tälle henkilölle, sinun täytyy kokea pelastus. Hän kertoi minulle tämän asian, sanoi, että kuule, nyt on tullut se hetki, että nyt pitäisi sitten rukoilla minun puolestani. Rukoillaan. Ja niin me rukoilimme hyvin lyhyen rukouksen ja rukoilemme synnit anteeksi ja niin edespäin. Sitten mä julistin hänelle, että kuule nyt sinä olet Jumalan lapsi. Meni joku aika, me tapasimme jälleen. Tämä henkilö kysyi minulle, että kuule, se mitä silloin tapahtui, onko se vielä tänään voimassa? Mitä minun pitäisi vielä tehdä? Minä sanoin, että kuule, sinä et sen asian eteen pysty tekemään yhtikäs mitään. Miten niin? Sen tähden, että Jeesus on tehnyt kaiken sinun puolestasi. Sinun ei tarvitse mitään muuta, sinä olet ottanut sen vastaan ja elä siinä. Sinä olet nyt Jumalan oma. Tänä päivänä kyseinen henkilö on kotona Herran luona. Halleluja. Toiset kuulivat enkelin äänen. Toiset kuulivat pyhän hengen äänen. Toiset luulivat ukkosen jyristeen. Kreikkalaiset pyysivät, että opetuslapset näyttäisivät heille Jeesuksen. Se jäi opetuslasten tehtäväksi. He menivät Jeesuksen tykö ja sanoivat tämän asian hänelle. Me voimme asettaa monta kertaa kysymyksen, että missä me näemme Jeesuksen? Ne, jotka juutalaiset tai kääntyneet kreikkalaiset, jotka olivat Lasaruksen haudalla, he näkivät, mitä Jeesus teki. Toiset usko, toiset ei. Ihmiskunta on aina jakautunut kahtia. Toiset näkevät Jeesuksen jossakin kedon kukkasissa ja niin edespäin. Ja kun Jeesuskin sanoi, että katselkaa kedon kukkasia, että ei ne leikkaa, ja no pikkulintoja ei ne leikkaa ja tee työtä. Silti niillä on paljon enemmän kuin mitä sinulla ja minulla. Mutta ehkä kaikkein eniten vie ihmistä lähemmäksi Jeesusta elämän vaikeudet. Silloin kun oikein pyyhkii hyvin, niin kuin sanotaan, niin ei ole minkään näköistä kysymystäkään siitä, että minun pitäisi nähdä joku Jeesus. Koska minulla on jo kaikkia. En minä tarvitse mitään. Ja sen varaan ja sen naamarin taa on helppo kätkeytyä. Ja vastustaa siellä naamarin toisella puolella, ei ole yhtikäs mitään sen parempaa kuin tälläkään puolella. Mutta kun silloin, kun tulee elämän vaikeudet, niin kyllä rukous maistuu. Eräs ruotsalainen saarnamies kertoi kerran semmoisen tapauksen. Hän oli ollut, hän julisti sanaa tällä tavalla Uppsalan helluntaiseurakunnassa. Ja hänen puheensa aikana tulee kolme nuorta miestä ovesta sisällä, istuu sinne takapenkille. Hän huomioi nämä miehet, mutta jatkaa saarnaansa. Kokouksen jälkeen, kun kokous oli päättynyt ja oli loppukokous ja kuorolaulu ja oli esille kutsuja niin edespäin, niin tämä saarnamies menee sinne takapenkille tapaamaan ja tervehtimään näitä kolmea nuorta miestä. Tervehti heitä ja Se on valtavan hienoa nähdä tämmöisiä nuoria miehiä, jotka kuuluvat seurakuntaan. Ei, me kuulu seurakuntaan. Ettekö? Ei, me ollaan opiskelijoita tuolta Uppsala yliopistosta ja me suoritamme tutkimuksia. Ja tällä hetkellä me olemme tulleet tänne helluntaiseurakuntaan suorittamaan tutkimusta siitä, mitä helluntaiherätys on. Niinkö? Ja niihin asettava kysymyksen tällä saarnamielellä, että saisimmeko me tehdä teille muutamia kysymyksiä? Joo, totta kai. Ja niin siinä keskustellaan ja yhtäkkiä kesken sen keskustelun, niin tämä mies sanoo näille nuorille miehille, että kun te olette nyt päässeet selville, mikä on sanoma helluntaiherätyksellä ja mistä me puhumme, niin ettekö te nyt voisi antaa elämäni Jeesukselle? Ei, me olemme vaan tulleet tänne suorittamaan tutkimuksia. Sitten hän katsoo yhtä näistä miehistä, joka näytti olevan johtaja näiden kolmen joukossa. Hän sanoi tälle miehelle, että kuule, sinun rukouksesi on kuultu. Mitkä ihmeen rukoukset? Ne rukoukset, jotka sinä monena iltana peiton alla pistänyt kätesi ristiin ja rukoilet, hyvä Jumala, anna minulle minun syntini anteeksi. Ja siinä hetkessä tämä nuori mies tajusi, että nyt on jostakin muualta tullut ääni. Tämä ei ole tavallinen ukkosen jylinä, joka tulee tuolta puhujapöntöstä, vaan tämä ääni tulee ylhäältä Jumalan pyhältä hengeltä suoraan hänen sydämensä. Kaikki se, minkä hän oli tehnyt salaa, tuli yhtäkkiä ilme Jumalan pyhän hengen kautta. Ja niin tämä pastori sanoi, että hän sai rukoilla tämän nuoren miehen puolesta ja antoi elämänsä Jeesukselle. Toiset lähtivät ulos ovesta. Toiset kuulivat, toiset eivät. Muistatte Paavali, joka oli menossa Damaskukseen, kun siellä tuli tämä kirkas valo. Ja sitten Paavali kaatui maahan, tai Saulus Tarsolainen, niin kuin hän sinne nimensä silloin oli. Niin siellä hän kuulee äänen, joka sanoo, että Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja hän sanoi, että hän kuuli sen äänen, mutta hänen seuralaisensa eivät kuulleet yhtikäs mitään. Vaikka se ääni, joka puhui minulle, oli niin valtavan selvä, että minä kuulin kaiken, mitä hän sanoi, ja seuralaiset eivät kuulleet yhtään mitään. Luulivat ukkosen jylissään. Usein elämän vaikeuksien keskellä, olkoon sitten minkälaisia tahansa. Meitä tämmöisiä vaikeuksia voisimme luotella vaikka kuinka suuret määrät. Jokaisella on jotakin. Mutta usein sairauksien keskellä Jumala puhuu. Silloin kun minä olen sairas. Oi kuulkaa, kyllä rukous maistuu. Vähän kun pakottaa rinnastani, istahtaa kannon päälle ja huokailla, voi hyvä Jumala, anna mulle vielä vähän aikaa. Kyllä päästään lähelle Jeesusta. Mutta se on sen tarkoituskin. Kun Jumala ei saa yhteyttä meihin tavallisella, normaalisella sanomalla, niin siihen tarvitaan jotakin enemmän, että me tajuaisimme, mistä on kysymys. Kun Jeesus meni Lasaruksen haudalle herättämään häntä kuolleista, niin hän sanoi, että ei tämä ääni sen tähden tullut, eikä tämä sen tähden tapahdu, että minä jotakin olisin, vaan teidän tähtenne. Että te tajuaisitte, mistä on kysymys. Lasarus tulee ulos. Toiset uskovat, toiset eivät, ja lähtivät seuraamaan Jerusalemin Jeesuksen perässä. Ennakko-odotus hänen lähestymisestään määrää tulokset. Jos minulla on ennakko, no minulla sitä ei ole, mutta jos jollakin on ennakko-odotus siitä, että minä en nyt tuolta mitään saa, ja ei tämä nyt minua koskia niin edespäin. Kun ääni kuuluu, niin sinä kuulet ukkosen jylinän. Mutta sinun sydämessäsi on, taikka minun sydämessäsi, ennakko-odotus, hyvä Jumala, kiitos, että kohtaat. Ja kun se ääni tulee ylhäältä, niin se antaa minussa jo vastauksen, tai minussa saa vastauksen se kaipuu, joka asettautui ennen kuin minä tulin Jumalan sanan ääreen. Tai ennen kuin minä otin Raamattua käteeni ja aloin lukemaan. Jeesus on niin kuin sellainen kirkas timantti, jalokivi. Kun sinä katselet sitä, niin sitä näet vain yhden sivun kerrallaan. Jos sä käännät sitä, niin sä näet seuraavan sivun. Jos sinä käännät sitä, näet kolmannen sivun ja niin edespäin. Mutta silti koko timantti on erittäin arvokas, vaikka sinä et sitä timanttista näekään kuin ainoastaan yhden sivun kerrallaan. Samoin on Jeesuksen laita. Me näemme hänestä Jumalan sanassa, omasta elämästämme ja omasta kokemuksistamme vain hyvin pienen murto-osan kaikesta siitä, mitä hän on. Hän on paljon suurempi kuin mitä meidän elämämme kokemukset. Ja sen tähden, kun meidän elämämme kokemukset ovat päässeet määrättyyn määrään, siitä kun jatketaan eteenpäin, ne aina tulee uusia kokemuksia. Ja Jumalan sana kirkastuu ja hänen läsnäolonsa meissä vahvistuu. Saako Jumala meiltä suoda sen suuren armon, että me voisimme kuulla hänen äänensä silloin, kun hän puhuu? Ei ainoastaan silloin, kun me tulimme uskoon ja kuulimme syntien tunnustuksen ja niin edespäin, vaan nytkin, kun olemme hänen omanansa, niin vielä suuremmalla syyllä meidän tulee kuunnella, mitä hän meille taivaasta puhuu. Aamen. Isä, me ylistämme ja kiitämme sinua tästä päivähetkestä. Kiitos, että me saamme kuulla sinun äänesi. Kiitos, että me saamme kuulla, että Pyhä Henki puhuttelee meitä. Meidän ei tarvitse kuvitella, että on joku ukkosen jylinä, vaan se on sinun äänesi, joka meille puhuu. Opeta meitä ymmärtämään, opeta meitä kuulemaan, opeta meitä käsittämään, mitä sinä haluat meille sanoa. Isä, Jeesuksen nimessä, aamen.